të rreshme përkatësisht depërtimit të informacioneve të paverifikuara në mediat online, është në faktin se sfera e këtyre medjave nuk përfshihet në asnjë normë ligjore.
Vlerësoj se ka një keqkuptim tek ne se liria e medjave kuptohet si liri e pakufishme, do më thënë liri e cila nuk shkon bashkë me përgjegjësin. Këtu tek ne ka njerëz të shumë të papërgjegjshëm të cilët e luajnë rolin e gazetarit dhe në fakt nuk janë të tillë, nuk janë të shkolluar për atë punë, nuk kanë njohjen elementare të gazetarisë, të parimeve, se si shkruhet lajmi dhe si raportohet, dhe prandaj ne sot kemi një kaos të masë informativ, kemi një...
Ndërkaq Biljana Petkovska nga Instituti i Medjave në Maqedoni për Radio Evropa e Lirë thotë se shtrirja e lajmeve të rrejshme kryesisht bëhet përmes rrjeteve sociale, duke pasur si qëllim betejën e ndyrë politike.
Prisrit në lokalnit izvori se svedotisme dhe ka se intenzivira upotrebat në terminot lajni vesti.
Në vigjilet e zgjedhjeve lokale jemi dëshmitarë se është intensifikuar përdorimi i termit lajme të rrejshme, edhe atëherë kur ky term është adekuat në rastet të caktuara, por dhe në rastet kur nuk është adekuat ky term. Megjithatë, rritheksoj se problematika e lajmeve të rrejshme është aktualizuar në kohën e zgjedhjeve. Pra në një farë forme, politikanët tonë kapin këtë trend që ka për masa botërore, thot Biljana Petkovska. Përderisa Zhaneta Trajkovska, ligjëruese e medjave, vlerëson se mediat konvencionale, organizatat jo qeveritare, por dhe vetë politikanët, duhet angazhohen për edukimin e opinionit që qytetarët të mund të dallojnë se çka është informacioni drejt dhe çka paraqet lajmi rrem.
Një mure dhe povideme edhe në sistë.
Për fatë keq, një pjesë e madhe e medjave konvencionale vetëm janë duke bërë transmitimin e lajmeve, pa verifikuar burimin, pa dalë gazetarët në vendin e ngjarjes, duke humbur kështu funksionin bazë për çka ata duhet të ekzistojnë. Përderisa kemi media jo kualitative, krijohet një hapësirë shumë e vëlishme për krijimin e lajmeve të rrejshme, thot Trajkovska. Ndryshe, vitin e kaluar gjatë fushatës zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qyteti i Velesit në Maqedoni u bë i njohur në përmasa botërore pasi disa të rinj nga ky qytet kishin hapur disa sajte me lajme të rrejshme në favor të njërit kandidat, nga të cilat informacione ata thoshin se arrin të sigurojnë mjete të konsiderueshme financiare. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qindra persona janë lënduar nga përleshjet e policisë spanjolle me votuesit në Kataluni, pasi ata sekuestruan kutitë e votimit dhe provuan të ndalonin referendumin. Zëdhënësi i qeverisë katalonisë Jordi Turull ka thënë se 337 persona janë lënduar nga shteti dhunshëm spanjoll. Mbrojtja e demokracisë gjithmonë do të jetë e vlefshme, dorëzimi i shtetit nuk ia vlen, ka thënë Turull. Policia kishte thyer gjamat e një lokacioni të votimit dhe kishte hedhur plumba prej gume në disa lokacione qendrore në Barcelonë. Gjykata themelore në Prishtinë në seancën gjyqësore nuk ka pranuar kërkesën e prokurorit për caktimin e masës e paraburgimit për deputetin e Lëvizjes vetëvendosje Frashër Krasniqi, ka njoftuar përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook avokati i Krasniqit Tom Gashi. Krasniqi ishte ndaluar nga policia e Kosovës pas përplasjes fizike me deputetin e Kuvendit të Kosovës nga Nisma për Kosovën, Milaim Zeka, gjatë një debati në një emision të drejtë për drejtë në një televizion vendor. Shëbaja ka thënë se poshton Iranin në listën e vendeve që akuzon për mos luftimin e trafikimit me qenje njerëzore dhe se ka rritur kufizimet ndaj Rusisë, e cila ishte tashmë në listë. Shtëpia e Bardh ka thënë se bashkë me Iranin, Venezuelën edhe 4 vende të Afrikës do të shtohen në listë: Republika Dominikane e Kongos, Guinea, Sudani i Jugut dhe Sudani. Bashkë me Rusinë, vendet në listë që do të përballen me sanksione shtesë janë Korea e Veriut, Eritrea dhe Siria. Këto vende do të privohen nga pjesëmarrja në programe kulturore dhe të shkëmbimit me SBA-n. Administrata e presidentit Trump gjithashtu urdhëroi drejtorin ekzekutiv të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe drejtorët ekzekutiv të SBA-s në bankat e tjera të zhvillimit multilateral për të votuar kundër dhënjes së kredive ose fondeve në Rusi, Iran apo Korenë e Veriut për vitin 2018. Human Rights Watch thot se rojet e revolucionit islamik të Irakut kanë rekrutuar fëmijët afgan emigrant që jetojnë në Iran për të luftuar në konfliktin në Siri. Avokati të drejtave të njeriut në New York tha në një deklaratë se fëmijët afgan më të rinj se 14 vjeç kanë luftuar në divizionin e Fatimiut, grupi armatosur i mbështetur nga Irani që lufton bashkë me forcat qeveritare në konfliktin sirian. Sipas ligjit ndërkombëtar, rekrutimi i fëmijëve nën moshën 15 vjeç për të marrë pjesë aktive në luftime konsiderohet krim lufte. Rusia ka muhuar akuzat ndaj Ukrainës se ka lënë ushtar në Bielorusi, pasi ka bërë stërvitjet ushtarake atje, pavarësisht zotimit të Moskës për të mos bërë një gjë të tillë. Derisa trupat ruse morën pjesë në stërvitjet Zapad 2017, ata të gjithë u kthyen në bazat e tyre të përhershme, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Igor Konoshevko. Mohimi i kësaj deklarate erdhi pasi Viktor Muzhenko, shefi i shtabit të ushtrisë ukrainase, në një intervistë për Reuters bëri një deklaratë që kërcënon të rrisë tensionet në mes të Moskës dhe Kievit. Moska dhe Minsk kanë thënë se manovrat ushtarake kishin përfshir 12.700 ushtar, por zyrtarët perëndimor kanë thënë se numri i vërtet tyre ka qenë rreth 100.000. Dy burra gjermane janë bërë çifti i parë gjinisë së njëjtë që janë martuar, duke shkëmbyer premtimet e tyre në ditën e parë të hyrjes në fuqi të ligjit të ri të martesës në vend. Bodo Mende, 60 vjeç, dhe partneri Karl Krejle, 59 vjeç, tashmë kanë përfunduar luftën e tyre prej një dekade për çiftet homoseksuale në Gjermani, kur ata u bashkuan në Berlin. Shumë çifte të tjera pritej të bënin të njëjtën gjë, pasi zyret e gjendjes civile u hapën të dielën për shënuar ditën e parë të martesës së ligjshme të homoseksualeve në vend. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.